ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เอาละค่ะในขณะนี้เราก็อยู่กับผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานซิดนีย์คุณรุจิรัตน์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสถานการณ์การท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างคะหลังการสวรรคตของในหลวงภูมิพล
ก็ในช่วงแรกที่มีข่าวในหลวงเสด็จสวรรคตเนี่ยนะคะช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็ข้อมูลสับสนนะคะว่าเมืองไทยอาจจะติดแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไม่สะดวกเพราะอยู่ในช่วงที่ไว้อะไรจะทำกิจกรรมท่องเที่ยวอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้ทราบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงไว้อะไรของคนไทยก็แสดงความเคารพแล้วก็มีส่วนร่วมส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยทะเลหรืออะไรเงี้ยคุณก็ยังเที่ยวได้เหมือนเดิมอะค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะคะ
ค่ะทีนี้ก็จะมีเรื่องของข้อพิจารณานะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปเยือนประเทศไทยอาจจะวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะที่ควรจะพิจารณา
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยตรงอิมิเกชันก็จะมีริบบิ้นสีดำแจกให้นักท่องเที่ยวค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยได้ติดใส่แล้วก็เดินทางอยู่ในประเทศไทยคือเราไม่ได้บังคับแต่ว่านักท่องเที่ยวมีความสมัครใจที่จะติดแล้วก็บางคนก็มีส่วนร่วมไปที่สนามหลวงไปเห็นบรรยากาศของคนไทยมีการแบ่งปันอาหารน้ำดื่มกันเขาก็แชร์ประสบการณ์ของเขาว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้เดินทางมาประเทศไทยในช่วงนี้ทำให้เขาเห็นถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นความรักของคนไทยที่มีต่อกษัตริย์ของตัวเองอะค่ะเขาก็บอกว่าถ้าใครไม่มาช่วงนี้ก็จะพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะเขาก็ไม่เคยเห็นประเทศไหนที่เป็นเหมือนประเทศไทย
ก็เหมือนกับว่าเป็นการท่องเที่ยวในอีกแบบนึงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเขาก็ท่องเที่ยวของเขาปกติแล้วเขาก็แบ่งเสียดเวลามาเดินแถววัดสักแก้วมาเห็นบรรยากาศแล้วก็บางคนเนี่ยไปเที่ยวประเทศไทยหลายครั้งรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีก็รู้จักในหลวงของเราก็รู้สึกเศร้าและเสียใจด้วยก็อยากจะเข้าไปกราบเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมีชาวออสเตรเลียคนหนึ่งนะคะเดินทางไปอยู่ประเทศไทยในช่วงนั้นพอดีพอทราบข่าวในหลวงเนี่ยเขายกเลิกแผนที่เขาท่องเที่ยวเลยเขาเดินเท้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะเข้ามาที่วัดพระแก้วโดยระยะทางที่เขาเดินเท้าแล้ววิ่งเนี่ยเขาถือพระบรมฉายาลักษณ์มักไปค่ะ
ค่ะที่นี้พูดถึงเรื่องของการเข้าไปถวายความอาลัยนะคะต้องทำอย่างไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายหรือว่าข้อปฏิบัติอื่น
ๆการเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพตอนนี้สำนักพระราชวังก็มีระเบียบมาว่าต้องแต่งตัวยังไงอะค่ะก็ต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดอันนี้สำหรับคนไทยนะคะแต่ต่างชาติก็คงจะไม่ได้เข้าไปสักการะพระบรมศพเพราะว่ามีคิววันหนึ่งให้คิวได้จำกัดตามข่าวนะคะแล้วรอคิวนานมากค่ะ
เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวบางคนนะคะที่จะบ่นนิดนึงนะคะเรื่องของการประกาศให้มีการไว้อาลัยในประเทศไทยนะคะหลังการสวรรคตของในหลวงภูมิพลเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวของเขานี่สะดุดไปนะคะในแง่นี้คุณรุจิรัตน์มีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
ก็มองว่านักท่องเที่ยวลายนั้นที่คิดว่าทำให้แผนการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยหมดสนุกเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักประเทศไทยอย่างดีเขาไม่เข้าใจว่าไปเนี่ยทะเลก็ยังสวยเหมือนเดิมแหล่งท่องเที่ยวทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเขาสามารถที่จะท่องเที่ยวได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงไว้อะไรอาจจะรื่นเริงมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ต้องทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวทั่วไปอะค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงในช่วงแรกซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าจะมีงานลอยกระทงมีอะไรก็ทุกอย่างก็ยังจัดเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากงานรื่นเริงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เหมือนเดิมไม่ได้มีงดขายอะไรนะคะตอนนี้ผับบาร์ก็เปิดปกติค่ะเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวในช่วง30วันแรกก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่เดินเมาจนไม่รู้เรื่องอยู่ในบรรยากาศ ของคือคนไทยกำลังโศกเศร้าแล้วเมาเสียงดังหรืออะไรมันก็ไม่เหมาะสมอะค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวก็ได้รับจากข่าวสารข้อมูลแล้วก็รัฐบาลออสเตรเลียก็ได้ประกาศให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการเดินทางไปประเทศไทยในช่วงนี้นะคะ
ชาวไทยบางคนที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะก็อาจจะอยากกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อไปถวายสักการะแก่พระบรมศพนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการรณรงค์เรื่องนี้ด้วย
ทางเราเนี่ยมีโครงการเชิญชวนคนไทยให้ชื่อโครงการกลับบ้านกราบพ่อเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงนี้จนถึง31มีนาคมนะคะคือถ้าใครเดินทางในช่วงนี้เราก็จะมอบเข็มกลัดที่ระลึกเป็นเลข9อะค่ะเป็นเลขไทยให้เป็นที่ระลึกเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ในความทรงจำว่าครั้งหนึ่งนะเราได้กลับบ้านเพื่อไปกราบพ่อซึ่งเราก็มีเงื่อนไขคือให้ส่งสำเนาบอร์ดดิ้งพาสมาแล้วก็ที่อยู่เราก็จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งมาแล้วก็ของเนี่ยจะเริ่มส่งได้วันที่10มกราคมเป็นต้นไปค่ะช่วงนี้ก็ส่งมาได้ลงทะเบียนไว้เพราะของมีจำนวนจำกัดสำหรับเข็มกลัดที่เราเลือกที่เราจะมอบให้เนี่ยเราก็ได้ไปให้ท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรซึ่งท่านก็มีเมตตาได้จะทำการปลุกเสกเหรียญนี้ให้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเราคนไทยทุกคนมีจำนวนจำกัดจริงๆให้เป็นที่เราเลือกแล้วก็ได้สอบถามคนไทยมาก็บางคนก็จะกลับบ้านปีละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาอยู่ที่ออสเตรเลียก็จะทำงานทุกคนจะทำงานจนทราบว่าอยากไปแต่ความที่ทำงานจนลืมไงคะแล้วก็เชิญชวนให้กลับบ้านจากพ่อทุกคนก็จะคิดบางคนทำงานลืมแล้วไม่ได้คิดถึงนะคะพอเราเชิญชวนให้ไปเขาก็โอ้นะสักครั้งหนึ่งเขาต้องกลับบ้านเพื่อไปกราบสักการะพระบรมศพนะคะอันนี้ก็ดีใจนะคะทำให้เหมือนรีมายคนไทยในออสเตรเลียนะคะว่าเราควรจะไปเราควรจะไปตอนนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับมาเยอะเลยค่ะรีบไปจองตัวแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อที่จะได้ของที่ระลึกนะคะ
ค่ะเราไม่ทราบว่าจะต้องไปลงทะเบียนหรือว่าจะติดต่อขอรับเข็มกลัดได้ทางไหนคะ
ส่งใบจองตั๋วมาเพื่อลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะที่อีเมล info@thailand.net.au ค่ะคือFirst come first serve อะค่ะพอลงทะเบียนปุ๊บหลังจากที่เราได้รับเหรียญแล้วเนี่ยท่านเดินทางเสร็จแล้วท่านก็ส่ง boarding pass สำเนา boarding pass มาให้ที่อีเมลนี้เราก็จะส่งเหรียญไปให้เพราะเหรียญเนี่ยจะเสร็จประมาณต้นปีนะคะเราก็จะส่งทางไปรษณีย์ไปให้หรือท่านที่จองตั๋วกับเอเจนต์ไทยก็ให้เขาช่วยประสานงานมาที่ทททซิดนีย์เขาจะรวบรวมรายชื่อแล้วก็เราก็จะส่งของไปให้เขาแล้วเขาจะเป็นเซ็นเตอร์ในการแจกจ่ายให้ก็ได้อันนั้นก็สะดวกค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะ